novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darvin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Dokaz stvaranja. Serijal predavanja o naučnom potvrđivanju Biblije. Predavač Miroljub Petrović, direktor Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Ciklus koji je prethodio ovim predavanjima nosio naslov Nauka i problem smrti. Naime, ukoliko mi pokažemo da je život na planeti Zemlji i da su osnovni tipovi života na Zemlji stvoreni, da nisu nastali sami od sebe, dakle, ako život na planeti Zemlji stvoren, i ako su tipovi organizama, biljaka i životinja stvoreni, to znači da oni mogu da budu ponovo stvoreni. Dakle, ako naukom pokažemo da je život stvoren, mi rešavamo problem smrti. Zato što ako je neko stvorio život, on može ponovo da ga stvori. I tu nema ništa nelogično. Sa druge strane, postoji koncept koji tvrdi da sve što vidimo i što ne vidimo nije stvoreno, nego je nastalo samo od sebe. Tako je život nastao samo od sebe, i svi tipovi biljaka i životinja su nastali sami od sebe. To je taj konvencionalni koncept ili koncept evolucije. I vi ste čuli za ono pitanje poznato, šta je starije, kokoška ili jaje? Na to pitanje konvencionalni koncept nema odgovor, zato što je sve nastalo samo od sebe, pa ne možemo da kažemo da li je nastalo ovo ili ono. Međutim, prema konceptu stvaranja mi imamo odgovor na pitanje šta je starije, kokoš ili jaje. Dakle, koncept stvaranja tvrdi da u prirodi postoje zakoni, tačno definisani zakoni po kome život može da se odvija i po kome život može da teče. I po kome život nastao. I ne samo život, nego svi oblici života. Prema konceptu evolucije, prema konvencionalnom konceptu, na planeti Zemlji svi osnovni tipovi života su nastali jedni od drugih sami od sebe. I kada pogledamo udžbenike, kada ih otvorimo, vidjet ćemo to poznato evolucijno drvo, gde u bazi drveta imate jednoćelijski organizam od koga su nastali s jedne strane biljke, na drugu stranu životinje. Polaganim procesom život se razvija od jednoćelijskih organizama pa sve do čoveka, do najsloženijeg živog bića na planeti Zemlji. I to je to poznato evolucijno drvo koje se skicira na ovakav način. Dakle, dole u bazi je jednoćelijski organizam i onda imamo razne grane koje predstavljaju određena kola, određene klase, podklase, redove i tako dalje života. Dakle, kako teče vreme, tako se umnožava složenost živog sveta na planeti Zemlji. Sa druge strane, koncept stvaranja se može prikazati šumom. Dakle, ne drvetom, nego šumom. I u toj šumi svako drvo predstavlja jedan tip organizama. Inače, da podsjetim, koncept stvaranja je koncept koji su zastupali ljudi koji su postavili temelje nauci, Newton, Pasteur, Mendel, Kepler, Maxwell, Faraday i tako dalje, danas, nažalost, ovaj koncept zastupa, nažalost, ja kažem, ovaj koncept zastupa jedna manja grupa naučnika u svetu. Većina zastupa konvencionalni koncept ili koncept evolucije. Koncept stvaranja je zasnovan na izveštaju koji je dao Mojsije, jevrijski istoričar Mojsije, koji tvrdi da mu je tvorac univerzuma lično dao izveštaj o tome kako je nastao život na planeti Zemlji. Između ostalog, taj izveštaj nam je dat da bismo mi mogli da znamo kako je nastao život i sa druge strane da bismo mogli naučno da ga testiramo, da vidimo koliko je on validan. Dakle, kao da nam je tvorac dao svoju ličnu kartu, da mi njega možemo da testiramo koliko je on istinit ili nije. Između ostalog, možemo da testiramo ovu njegovu tvrdnju, da je tvorac tvrdi preko Mojsija da je stvorio žive sisteme na planeti Zemlji po svojim tipovima. Naš prevod Mojsijevog izveštaja kaže po svojim vrstama. U originalnom tekstu na jevrejskom se koristi reč min, što znači tip. Dakle, imamo konje, imamo pse, imamo mačke, razne vrste biljaka i tako dalje. Ali odvojeno. I ovi živi sistemi mogu da se razvijaju samo u okviru svojih tipova. Dakle, mačka može da bude neka druga vrsta mačke, ali ona je uvek mačkama. Ne može da se pretvori u nešto drugo. Sa aspekta konvencionalne teorije, život na planeti Zemlji se razvijao. Jedni organizmi su nastali od drugih organizama. Dakle, imamo prelaze od jednoćelijskih organizama u višećelijskih organizama pa sve do čoveka. Ako je tačan koncept stvaranja, ako je tačan, nikada u prirodi nisu postojale takozvane prelazne forme. Mi nikada u prirodi nećemo naći prelaz između, na primjer, majmuna i čoveka, zato što čovjek nije nastao od majmuna prema konceptu stvaranja, nego su odvojeno stvoren tip majmuna, odvojeno tip čoveka. Oni nisu povezani. Međutim, prema konvencionalnom konceptu, prema konceptu evolucije, postoji to drvo gde postoji grana kako od jednoćelijskog organizma mi dolazimo između ostalog i do majmuna koji se razvija u čoveka. I mi u fosilnom zapisu bi trebali da pronađemo prelazne forme organizama koji su živjeli i koji su povezivali majmune i ljude. Dakle, ako su se živi sisteme zaista transformisali od jednoćelijskog, od bakterije, pa sve do čoveka, mora da su ti organizmi, prelazni organizmi, ili prelazne forme živeli nekad u prošlosti. I mi bismo njihove ostatke među fosilima trebali da pronađemo. Danas su muzeji prepuni fosila. I mi bismo trebali da pronađemo neke od fosila tih prelaznih organizama koji povezuju razne životinjske tipove ili razne životinjske vrste. Ako je tačan konvencionalni koncept. Sa druge strane, mi nećemo naći prelazne forme, tvrdi koncept stvaranja. Dakle, ako je tačan Mojsijev izveštaj, ako zaista postoji tvorac koji ne laže, pazite, jer tvorac je moralna ličnost, ako tvorac postoji, on je moralna ličnost, znači nas da obmanjuje. U nama je taj izveštaj koji mi možemo da testiramo, naučno, da vidimo koliko je validan. Newton je tvrdio i kolege, kao su Pasteur i ostali, da je ovaj koncept validan. To su bili vrhunski naučnici. Međutim, mi nećemo da verujemo autoritetima, naučnicima, nego ćemo da vidimo kakve su činjenice i da kao ljudi koji logički misle, donosimo određene zaključke. Da bi jedan organizam mogao da evoluira, da bi mogao da se transformiše, potrebno je da dođe do promene u njegovom kompjuteru koji se nalazi, u jednom njegovom kompjuterskom programu koji se nalazi u ćelijama. Naime, svaki živi sistem ima u svojim ćelijama jedan izuzetno složeni program koji je zapisan u lancu DNK. Taj program sačinjavaju geni. U tim genima su zapisane sve naše fizičke osobine. I sada, da bi jedan jednoćelijski organizam mogao da se transformiše u beskičmenjaka, u višećelijski organizam, potrebno je da dođe do promene ovog programa. Dakle, vi imate program za vođenje apoteke, hoćete da dobijete program za vođenje banke. Potrebno dođe do promene u programu. Znači, ne može da se radi. Ne može da funkcioniše. Tako i višećelijski organizam ne može da funkcioniše ukoliko ne dođe do promene ovog programa, ovog izuzetno složenog kompjuterskog programa. Najsloženiji program u ćeliji ima čovjek. A najprimitivniji, mogli bi da kažemo, najjednostavniji ima bakterije. I smatra se da je došlo do promene u ovom programu kod bakterija i da se taj program menjao tokom miliona godina sve do čoveka. Te promene su nastale slučajno i izazvali su procesi, slučajni procesi i mutacije, tvrdi zastupnici konvencionalne teorije. Naime, dolazilo do kosmičkog zračenja, delovali su drugi agensi koji su slučajno menjali izuzetno složenu informaciju, izuzetno složen sistem slova u ovom DNK i slučajno tokom miliona godina one greške koje su se akumulirale, a koje su se pokazale kao pozitivne, učinili su da dođu na svet organizmi koji su sposobni da prežive. Dakle, slučajnim program, slučajnim procesima dolazi do promene kompjuterskog programa. Izuzetno složen program. U bakteriji, u najprostijem živom sistemu, nalazi se program koji je složeniji milijardama, milijardama puta od bilo kog kompjuterskog programa koji danas postoji na planeti Zemlji. Ako se zaista to desilo, mi ćemo pronaći ostatke organizama koji svedoče, koji dokazuju da je do takve promene došlo. I prema konvencionalnom konceptu, prvi živi sistem koji je nastao na planeti Zemlji bio je jednoćelijski organizam na nivou bakterije. Smatra se da ovaj živi sistem nastao sam od sebe, od nežive materije. To je odmah u suprotnosti sa prirodnim zakonom, sa zakonom biogeneze, koji kaže da živo nastaje samo od živog i mi svuda vidimo da živa bića nastaje od živih bića. Međutim, zastupnici konvencionalne teorije tvrde da su ovi jednoćelijski, da je prvi jednoćelijski organizam nastao sam od sebe, od nežive materije. I kasnije, po delovanju mutacija, tih slučajnih procesa, došlo do promene u DNK, u tom složenom programu koji se nalazi u ćeliji, i nastali su složeni višećelijski organizmi, beskičmenjaci. Dakle, od jednoćelijskog organizma, od neke vrste bakterija, nastali su crvi, puževi, gliste, školjke, brahiopodi, trilobiti i drugi beskičmenjaci. Međutim, pojava ovih beskičmenjaka predstavlja veliku enigmu za konvencionalnu teoriju. Zastupnici konvencionalne teorije pojavu beskičmenjaka u fosilnom zapisu nazivaju kambrijumska eksplozija. Naime, oni tvrde da su se ovi beskičmenjaci pojavili pre oko 500 miliona godina, 500 do 600 miliona godina. A život je navodno nastao pre oko 3,5 milijarde godina. Dakle, nastao je jednoćelijski organizam, proteklo je 3 milijarde godina i onda se pojavili ovi beskičmenjaci. I oni kažu da je njihova pojava kao eksplozija, odjednom se pojavljuju. Zašto eksplozija? Zato što bi trebalo da postoje neki prelazi između jednoćelijskog organizma do crva, do puževa, do glisti, međutim takih prelaza nema. Oni se odjednom pojavljuju. Eksplozija. Dakle, sami zastupnici konvencionalne teorije tvrde da nema prelaza. Da se život pojavljuje u vidu eksplozije. Oni kažu, on se pojavi u vidu eksplozija, mi u ovom trenutku nemamo prelazne forme, ali to ne znači da se evolucija nije desila. Evolucija se desila. Mi momentalno nemamo fosile, ali ćemo ih jednog dana naći. Dalje se smatra da su ovi višećelijski organizmi, beskičmenjaci, evoluirali u prve kičmenjake, u ribe. I sada, opet postoji problem, zato što među fosilima mi ne pronalazimo nikakve organizme koji bi mogli da premoste taj jaz između beskičmenjaka i kičmenjaka. Ne postoji nikakav organizam koji je polu beskičmenjak, polu riba. Tako nešto nikada nije pronađeno. Pored toga, sama anatomija beskičmenjaka i kičmenjaka je potpuno drugačija. Naprimjer, kod beskičmenjaka je nervni sistem ventralno, a krvni sistem dorzalno. A kod kičmenjaka suprotno. Kod kičmenjaka je nervni sistem dorzalno ili na leđnoj strani, a krvni sistem ventralno ili trbušno postaje. Dakle, potpuno suprotno. Onda kako je nastao taj osovinski skelet, kičma? To je enigma u evoluciji. Zato što ne postoje prelazne forme između nekih oblika beskičmenjaka i kičmenjaka. I mi dolazimo do prvih riba. I uglavnom zastupci konvencionalne teorije izbjegavaju da govore o tom prelazu od jednoćelijskih organizma do beskičmenjaka, odnosno od beskičmenjaka do riba. Međutim, u periodu od pre oko 400 miliona godina prema njihovom računjenju vremena, za koje ja smatram da nije tačno, u svakom slučaju oni kažu da pre oko 400 miliona godina su se pojavile ribe. I to ribe koje su za njih vrlo važne i za koje oni smatraju da predstavljaju jedan od najjačih dokaza u prilog njihove teorije, jeste pojava ribe koja je dala prve kopnene organizme. I ovako izgleda rekonstrukcija koju prikazuju zastupnici konvencionalne teorije. U pitanju je riba šakoperka ili krosopterigija koja je pre oko 400 miliona godina evoluirala u vodozemca, dakle u organizma, prvog organizma koji je mogao da hoda. Naime, smatra se da su ove ribe šakoperke ili krosopterigije živjele u nekim plitkim jezerima, došlo do isušivanja tih jezera i da bi se one prilagodile na novi način, na nove uslove života, morali su da promene način života. Odnosno, morali su da promene svoje anatomske i morfološke osobine. I došlo do toga da opet slučajnim greškama u kopiranju genetičkog materijala, slučajnim greškama, mutacijama, došlo do takih transformacija da je ova riba pretrpila takve promene da su joj se peraja transformisala u noge, došlo do formiranja ramenog i karličnog pojasa, zato što ribe ne nose težinu svog tela na ekstremitetima, dok organizmi koji hodaju, oni moraju da imaju ramen i karlični pojas da bi mogli da nose težinu tela na svojim ekstremitetima. Ribi to nije potrebno, pošto riba pliva, tako. Zatim, došlo do transformacije da su škrge ovih riba transformisale u pluća. Sad ovaj organizam živi na kopnu. Zatim, organizmi koji žive na kopnu imaju zglobljenu glavu u odnosu na kičmu. Dakle, oni mogu da pomeraju glavu levo-desno, napred-nazad, gore-dole, da bi mogli da posmatruju šta se dešava u prirodi, u sredini gde žive. Dok ribama to nije potrebno. Ribe imaju fiksiranu glavu za kičmu. I bilo bi ribama vrlo neugodno kada bi imali zglobljenu glavu, kada bi im se glava pomerala levo-desno. Nađe talas, imali bi velikih problema. Dakle, sve ove transformacije i mnoge druge transformacije su se navodno desile pre oko 400 miliona godina i ova riba je, tvrde zastupnici konvencionalne teorije, jednostavno izašla na kopno i prohodila. I obično zastupnici konvencionalne teorije, kada objašnjavaju svoj koncept, oni crtaju crteže. Međutim, da pogledamo kako je činjenično stanje. Ovo je fosil ribe koja je navodno prohodila pre oko 400 miliona godina. Dakle, ovo je fosil te šakoperke. Kako mi na osnovu ovog fosila možemo da tvrdimo da je ova riba prohodala? Tu nema nikakvih dokaza o pojavljivanju ramenog ili karličnog pojasa, o pojavljivanju ekstremiteta, nogu, prednjih i zadnjih ekstremiteta. Kako? Ovo je fosilni zapis. Evo pogledajmo kako izgleda stopalo ihtiostege, vodozemca, a kako izgleda peraje, šakoperke. Smatra se da je došlo do evolucije. Da su ove koštice u peraju šakoperke evoluirale u ove kosti prednjih i zadnjih ekstremiteta. U humerusu, femur i tako dalje, ovog vodozemca i ihtiostege. Dakle, ovo je činjenično stanje. Mi ne treba da budemo veliki stručnjaci da bismo mogli da izvodimo zaključke da li je ovo prelaz i da li ovi fosili predstavljaju prelazne forme između organizama koji plivaju i organizama koji hodaju. I dalje se tvrdi da je ova riba šakoperka koja je navodno evoluirala u vodozemca pre oko 70 miliona godina izumrla. Dakle, ona je pre 400 miliona godina prohodala, a pre oko 70 miliona godina je izumrla. Kako znamo da je izumrla? Zbog toga što je u fosilnom zapisu pronalazimo tek u stenama, tvrde zastupnici konvencionalne teorije, u stenama starijim 70 miliona godina. Posle toga je ne nalazimo, kažu oni. Međutim, 1938. godine, ribari koji su pecali u morima kod istočne Afrike, tamo kod Madagaskara, 1938. godine, upecali su živu šakoperku, ribu koja je navodno izumrla pre 70 miliona godina. I naučnici su se odmah okupili da prouče ovog dalekog čovekovog pretka, jer ova riba između ostalog predstavlja čovekovog dalekog pretka, pošto prema konvencionalnom konceptu čovjekovi preci su bakterije, pa onda oni beskičmenjaci, pa onda ova riba. I kasnije ćemo videti kako je išao taj razvoj sve do čoveka. I onda su oni analizirali ovu ribu šakoperku, navodnog čovjekovog dalekog pretka, ali bližeg u odnosu na beskičmenjake i jednoćelijske organizme. I kada su izvršili analizu ove ribe, videli su da ova riba nema nikakve karakteristike organizma koji bi mogao da bude prelazna forma. To je prava pravcata riba. Nema ni govora o organizmu koji može da hoda ili koji ima naznake da može da bude organizam koji bi mogao da da vodozemce, odnosno organizme koji mogu da hodaju. I danas se ova riba čuva u muzejima kao preparirani eksponat, tako da ljudi mogu da posmatruju ovaj takozvani živi fosil, kako ga nazivaju zastupnici konvencionalne teorije. Zašto živi fosil? Zato što je ona navodno izumrla pre 70 miliona godina, ali je ipak uspela da preživi sve do danas, pa se smatra da ona predstavlja takozvani živi fosil. Dakle, ribe su pre oko 400 miliona godina prohodale. Međutim, ali se desilo nešto neverovatno. Ribe su prohodale u vodozemce, a onda su vodozemci odjednom izgubili noge i postali su vodozemci koji nemaju noge. Ovo je vodozemac ihtiostega, a ovo je vodozemac iz reda aistopoda. Dakle, kao neki hokus pokus. Organizmi dobiju noge, pa onda izgube noge. Kako je to moguće? Međutim, zastupnici konvencionalne teorije tvrde da se tako nešto desilo. U fosilnom zapisu mi nemamo nikakve dokaze za ovako nešto. Da je riba dobila noge, odnosno da je ovaj vodozemac izgubio noge. Ne postoje organizmi koji bi bili prelaz. Dakle, opet, još jedan argument u prilog odvojenih tipova organizama. Dakle, odvojeno aistopoda, odvojeno ihtiostega, odvojeno krosopterigija. Odvojeno. Po svojim tipovima, kako je zapisao Mojsije. Dalje su ovi vodozemci evoluirali u gmizavce, tvrdi konvencionalna teorija. I sada, kada analizirate kičmenjake, kičmenjaci se dele na dve velike grupe. Dakle, postoji jedna velika crta koja razdvaja kičmenjake u dve velike grupe. I ta podela se upravo vrši na ovom mestu gde smo mi sada došli. Vodozemci i gmizavci. Naime, vodozemci i ribe spadaju u grupu anamniota, a gmizavci, ptice i sisari u grupu amniota. Šta to znači? Postoji velika razlika između gmizavaca i vodozemaca. Po tome što gmizavci, ptice i sisari imaju taj amnion, unutrašnji embrion ili omotač, jedna vrlo važna anatomska osobina, koja možda za laika nema neku važnost, ali sa anatomskog aspekta, taj amnion, unutrašnji embrion ili omotač, je izuzetno važan. I gmizavci imaju taj amnion, a vodozemci ga nemaju. Vodozemci i ribe legu svoja jaja u prisustvu vode, dakle u vodnoj sredini. Međutim, sada se pojavljaju organizmi koji mogu da legu svoje jaja tamo gde nema vode, dakle na kopnu. I da bi tako nešto moglo se desiti, potrebno je takozvano amnion jaje, jaje sa ljuskom. Jedna nova anatomska osobina koju imaju gmizavci, a i koju nemaju vodozemci. I to je veliki ponor između vodozemaca i gmizavaca. Između ostalog, postoji mnoge druge razlike anatomske i morfološke između vodozemaca i gmizavaca. Ali u svrhu ove naše diskusije, i zbog kratkoće vremena, dovoljno da kažemo da postoji ta velika barijera između organizama koji su amniote i anamniote. Dakle, gmizavci imaju taj amnion, tu vrlo važnu anatomsku osobinu koju vodozemci nemaju. Nikakav organizam do sada nije pronađen koji bi premostio ovaj veliki jaz. I onda, prema konvencionalnom konceptu, dolazimo do gmizavaca. I sada su ovde gmizavci vrlo važni. Zašto? Zato što su od gmizavaca, tvrdi konvencionalna teorija, na jednu stranu se razvili leteći gmizavci, na drugu stranu su se razvile ptice, a na treću stranu su se razvili sisari. Kako do toga došli? Kako su nastali leteći gmizavci? Dakle, postoje gmizavci koji žive na kopnu, ali postoje gmizavci koji lete. Vi znate, za dinosauruse, za krokodile, to su sve gmizavci koji žive na kopnu ili su živeli. Međutim, postoje gmizavci koji mogu da lete, koji su mogli da lete u prošlosti. I smatra se da je ovo predak letećih gmizavaca. U pitanju je jedan mali gmizavac koji se zove Saltoposuchus, njegova dužina je oko 10 cm, dakle jedan vrlo mali gmizavac. I sad zapazite ove njegove prednje ekstremitete, ove njegove, mogli da kažemo, ruke. Pogledajte kakvi su to mali prstići. Prema konvencionalnom konceptu, došlo je do mutacije u njegovim prednjim ekstremitetima i tako što je mutacija pogodila falangu, gen koji determiniše dužinu falange četvrtog prsta. Ove male koščice koje imamo u prstima, to se zovu falange. I sad je došlo do mutacije, tako da se falanga četvrtog prsta kod ovog Saltoposuchusa izdužila malo, pa još više, i tokom dugog vremenskog perioda falanga četvrtog prsta se toliko izdužila da je postala duža nego čitavo telo. Treba da nastanu krila letećih gmizavaca. To je konvencionalno objašnjenje. Dakle, od ove falange nastala je struktura krila, stvorila se kožna duplikatura i ovaj gmizavac je mogao da leti. Ovo je inače gmizavac Ramphorhynchus. I sada opet imamo problem za konvencionalnu teoriju da ne postoji prelaz između Ramphorhynchusa i Saltoposuchusa. Imamo organizma sa vrlo malim ekstremitetima, sa vrlo malim falangama, imamo Ramphorhynchusa sa ogromnim falangama. Nigde nema prelaznih formi. Također još jedan letići gmizavac. Pogledajte kolika falanga četvrtog prsta. Navodno došlo do mutacije te falange. Opet, dugačka skoro kao čitavo telo. Dakle, u fosilnom zapisu nema prelaznih formi. Još jedan gmizavac je navodno evoluirao u drugu vrstu organizama, za nas vrlo bitnu, u ptice. I postoji jedan fosil za koji se smatra da koji predstavlja najjači dokaz u prilog konvencionalnog koncepta ili koncept evolucije. Archaeopteryx i mnogi naslovi u časopisima su bili posvećeni ovom fosilnom nalasku, koji je pronađen u Bavariji, takozvanim litografskim krešnjacima. Ja sam o tome detaljnije govorio u jednom od prethodnih predavanja. Zašto se smatra da je, ovo, da je Archaeopteryx prelazna forma između gmizavaca i ptica? Naime, smatra se da su gmizavci evoluirali u ptice. Naime, tvrdi se da je Archaeopteryx prelazna forma između gmizavaca i ptica zato što je on imao neke osobine ptica, ali imao neke osobine gmizavaca. Ptičje osobine Archaeopteryxa su bile te što je on imao između ostalog perje. A gmizavačke osobine su bile te što je on imao kandže na svojim krilima, zatim imao je zube, zubi su tvrde zastupci konvencionalne teorije karakteristika gmizavaca, zatim tvrdilo se da je bio loš letač, zato što gmizavci u principu ne mogu da lete, dakle bio je loš letač, pa se kasnije transformisao u pticu koja može dobro da leti, i tako dalje. To su bile glavne osobine, smatralo se da ima navodno gmizavačke kosti, da ima gmizavački rep i tako dalje. I kada pogledate rekonstrukciju, to otprilike izgleda ovako. Ptice su nastale tako što je od jedne vrste dinosaurusa je nastao Archaeopteryx, dakle ptice su između ostalog nastale od dinosaurusa. Dakle, dinosaurusi su evoluirali u Archaeopteryxa, a Archaeopteryx je evoluirao u organizme slične današnjim pticama. I ovo je rekonstrukcija koju možemo da vidimo u udžbenicima. Dakle, Archaeopteryx bio je slab letač, tvrde oni, imao je kandže na krilima kojima se hvatao za drveće, imao je zube kojima je mogao da lovi plen i tako dalje, tvrdi konvencionalno objašnjenje. Za Archaeopteryx se smatra da predstavlja jedan od najjačih dokaza u prilogu koncepta evolucije, da je to jedna klasična prelazna forma. Možemo da čitamo u većini udžbenika, naravno starijeg datuma. U udžbenicima novih datuma već postoje velike rezerve. Zašto? Naime, postoje ptice koje takođe imaju kandže, a koje nisu nikakve prelazne forme. Naprimer, danas postoji ptica koja se zove hoacin, koja ima kandže na svojim krilima. Prava pravcata ptica. I nikakva prelazna forma. Pored toga postoji ptica koja se zove turako, koja takođe ima kandže na svojim krilima. Prava pravcata ptica. Takođe noj ima kandže na svojim krilima. Dakle, to što neke ptice imaju kandže nije nikakva, da kažemo, primitivna osobina koju su oni nasledili od gmizavaca. Pored toga, to što je Archaeopteryx imao zube, nije ništa novo. Postoje druge ptice koje imaju zube. Naprimer, ovo je Hesperornis, ptica koja ima zube. Postoje druge ptice koje imaju zube, naprimer, Ichthyornis je takođe ptica koja ima zube. Zašto bi sad posjedovanje zuba bila primitivna osobina? Zato što su navodno ptice naprednije od gmizavaca, pa sad posjedovanje zuba koje su naselili od gmizavaca je primitivna osobina. Imate ribe koje imaju zube i ribe koje nemaju zube. Imate vodozemce koji imaju zube koji nemaju zube. Imate gmizavce koji imaju zube i koji nemaju zube. Imate ptice koji imaju i koji nemaju zube. I sisar isto. Imate ko sisar, one sisare koji imaju zube i one koji nemaju zube. To nije ništa novo. Dakle, posjedovanje zuba nije nikakav argument u prilog toga da je Archaeopteryx prelazna forma. To što se navodno tvrdi da je Archaeopteryx bio loš letač, fosilni zapis demantuje. Naime, ako pogledamo pero Archaeopteryxa, vidjet ćemo da je Archaeopteryx bio dobar letač, da je Archaeopteryx bio prava pravcata ptica. Kako to znamo? Ptice koje su loši letači imaju takozvano simetrično pero. Naprimjer, kod patke, kod ćurke, kod guske, vidjet ćete da ova osnovna cev pera se nalazi po sredini. Po sredini. Kod dobrih letača pero je asimetrično. Dakle, osnovna cev se ne nalazi na sredini, nego je pomerena. A ovo je pero, fosilizovano pero Archaeopteryxa, koje nedvosmisleno pokazuje da Archaeopteryx bio dobar letač. I danas većina autora i među evolucionistima izbjegava da govori o Archaeopteryxu, zato što činjenicu ukazuje na to da je Archaeopteryx bio prava pravcata ptica. Mi možemo sigurno da znamo da je Archaeopteryx bio ptica zato što je posjedovao dve osobine koje imaju samo ptice. Imao je perje, koja je osobina samo ptica, i imao jednu grudnu kost koja se zove furkula ili voljka, koju imaju samo ptice. On je obe te osobine imao, što znači da je Archaeopteryx bio prava pravcata ptica. I konačno rekli smo da su od gmizavaca navodno nastali sisari. To je opet veliki problem. Zato što je anatomija sisara potpuno drugačija, mogli bi da kažemo, u odnosu na na anatomiju gmizdaca. Gmizdaci su hladnokrvne životinje, životinje koje ne mogu da regulišu svoju telesnu temperaturu. Oni mogu da egzistiraju samo u uslovima gde je blaga klima, gde nema velikih kolebanja u promeni uslova životne sredine. Dok takav slučaj nije sa sisarima. Sisari mogu da žive na raznim lokalitetima i u raznim životnim uslovima. Sisari su toplokrvne životinje. Oni imaju dlaku, između ostalo, koja im omogućava da mogu da žive u različitim životnim uslovima. Zatim, na primjer, sisari imaju dijafragmu, koja ukazuje na jedan potpuno drugačiji način disanja u odnosu na gmizdace. Zatim, vi imate kada se gmizdaci izlegu, oni već odmah mogu da egzistiraju, da žive. Mladi gmizdaci. Međutim, kod sisara to nije slučaj. Kod sisara imate da mladunče mora da se gaji, mora da se neguje. Mora da mu se posveti pažnja da bi moglo da egzistira. I možda jedna od najvažnijih osobina koja karakteriše sisare jeste to da oni doje svoje mladunce. Zato se oni zovu sisari, mamalije. Oni imaju dojke. Dakle, ženke imaju dojke. Zato si konvencionalne teorije smatraju da je kod gmizavaca došlo do transformacije takve da su znojne žlezde postale mlečne žlezde. Dakle, žlezde koje su lučile znoj, sada su se transformisale, evoluirale u žlezde koje će da luče mleko. Mislim, to je zaista, ja smatram, neverovatno. Takođe, ono što je interesantno za gmizavce u odnosu na sisare jeste građa skeleta, naročito građa donje vilice, građa dentalne kosti. O čemu se radi? Na gornjem delu slajda vidimo kako izgleda donja vilica gmizavaca. Donja vilica gmizavaca sastoji se iz tri kosti, dok donja vilica sisara se sastoji iz samo jedne kosti. Suprotno, sisari imaju tri kosti, tri koščice u ušnom regionu, a gmizavci imaju samo jednu koščicu u ušnom regionu. Dakle, gmizavci imaju tri kosti u donjoj vilici, ali imaju jednu kost u ušnom regionu. A sisari imaju jednu kostu u donjoj vilici i tri kosti u ušnom regionu. I sada, konvencionalni koncept ili koncept evolucije tvrdi, dakle, ovo je lobanja gmizdaca, tvrdi da su dve kosti, ova artikularna kost i kvadratna kost, migrirale u ušni region i tako su, pored one jedne kosti koju su gmizdaci imali, nastale tri koščice ušnog regiona sisara. Znate kako izgleda, kako je složeno uvoz sisara? To je jedan nevjerovatno složeni organ. Znate, kortijev organ, kakav je to sistem? Nešto nevjerojatno. I sad, dve kosti migriraju i formiraju ušne kosti. A ova kost se transformiše u jednu donju viličnu kost. To je objašnjenje, zvanično objašnjenje. Naravno, za tako nešto ne postoji nikakav dokaz u fosilnom zapisu. Postoji veliki ponor između gmizdavaca i sisara. I onda dolazimo do sisara. Posle Arheopteriksa mogli bi da kažemo jedan od najčešće pominjanih dokaza u prilog konvencionalnog koncepta, jedan od najčešće pominjanih primjera prelaznih formi, jer su fosili vezani za takozvanu evoluciju konja. Naime, smatra se da u fosilnom zapisu postoji neoborivi dokaz da su konji na jedan spektakularan način evoluirali. U početku je postoji jedan mali konj, takozvani eohipus ili prvi konj, zatim su nastali sve veći i veći složeni konji i navodno oni tvrde da fosilni zapis to potvrđuje. Ovako izgleda evolucijna grana nastanka konja. Navodno preci konja pripadaju grupi životinja, grupi organizama koji se zovu kondilartra, koji su navodno živjeli u paleocenu. Zatim se pojavio taj eohipus, prvi konj u eocenu. I onda mezohipus, miohipus, parahipus, merihipus, pliohipus i konačno ekus, savremeni konj. Zašto se tvrdi da je ovo jedan od najjačih dokaza u prilog konvencionalnog koncepta? U muzejima možemo da vidimo jedan ovakav niz ekstremiteta konja. Naime, smatra se da je prvi u ovom nizu, eohipus, imao tri prsta na zadnjim stopalama, a četiri, odnosno pet, na prednje. I onda, kako je išla evolucija, broj prstiju na ekstremitetima je se smanjivao. Na četiri, na tri, na dva, na i sve na jedan prst, dakle, jedno kopito kod savremenog konja. Međutim, ono što je važno da zapazimo jeste da za ovako nešto ne postoji dokaz u fosilnom zapisu. Mi imamo fosil četvoroprsne životinje, pa onda fosil troprsne životinje. Nema nikakvog prelaza. Pored toga, prvi konj, navodni konj Eohippus, uopšte nije bio konj. Njegov izvorni naziv je bio Hirakoterium, od imena Hiraks, koji se odnosi na jedan rod zečeva, odnosno kunića. Jer Hiraks je oznaka za kuniće, za jednu vrstu glodara. Mi znamo da je ovaj Hiraks pripadao, da je ovaj prvi navodni konj bio kunić, zbog toga što, između ostalog, zbog toga što što znamo da je on imao jastučiće na dnu svojih stopala. Dakle, on uopšte nije bio konj. Dalje, kada pogledamo zube ovih konja, vidjet ćemo da su ti zubi različiti. Jer mi na osnovu morfologije zuba možemo da vidimo kako su se hranile te životinje. I ovde postoje razne vrste životinja u odnosu na način ishrane. Naprimjer, neki su bili brstioci, neki su pasli. Smatra se da je pre oko 40 miliona godina u Eocenu živio taj Eohippus, koji je na zadnjoj nozi imao tri prsta. Onda je bio Merihippus, kod koga dolazi do redukcije ova dva bočna prsta, i konačno Ekus. Dakle, prvi konj je imao tri prsta na zadnjem ekstremitetu, a posljednji samo jedan. I ovo su konji čiji su fosilni ostaci pronađeni u Severnoj Americi. Ne zna se kako je nastao konj u Evropi, pronalazimo samo fosilne ostatke ovog jednoprstog konja. Međutim, u Južnoj Americi je pronađeno nešto potpuno suprotno. Takođe imamo konje koji imaju na zadnjim ekstremitetima tri prsta, pa onda jedan prst sa redukcijom dva bočna i konačno jedan. Međutim, u prošlom slučaju smo imali da je troprsti konj bio najstariji, pa onda sve mlađi i mlađi, a ovdje imamo suprotno. Imamo troprsto konja koji je najmlađi, pa onda ove jednoprste koji su stari. I sada, konvencionalno objašnjenje je da je evolucija išla na, kao što prikazuje gornja fotografija. Od troprstog ka jednoprstog. Međutim, mi pronalazimo i suprotan smer u fosilnom zapisu. Zašto je evolucija išla ovako, kako prikazuje gornji slajd, a ne kako prikazuje donji slajd? Zašto? Zato što je tako neko odlučio. Dakle, mi pronalazimo i da najstariji konji imaju tri prsta na zadnjem ekstremitetu, pa onda dva, pa jedan, a u drugom slučaju u Južnoj Americi imamo da najstariji konj ima jedan prst, pa onda dva, odnosno tri, sa dva bočna redukovana, pa onda konačno tri. Dakle, dva različita slučaja. Međutim, sad su svi konvencionalni teoretičari su se izabrali za ovaj gornji slučaj. Također, kada pogledamo broj rebara ovih konja, prvi konj, navodni konj Eohippus, ima 18 pare rebara. Drugi je imao 15, pa onda 19, pa onda 18. Dakle, broj rebara skače gore-dole. Ukoliko se zaista desila evolucija, mi bi trebali da imamo progresivno povećanje, odnosno smanjenje rebara. Međutim, ovde vidimo da to nije slučaj. Što diskredituje ove fosilne nalaske kao navodne prelazne forme kod konja. Inače, klasa Sisara obuhvata 32 reda organizama. I postoje vrlo interesantni morfološki oblici među sisarima. Naprimjer, jedan od najinteresantnijih jesu oblici vezani za kitove. Kitovi su ogromni sisari. Također delfini. Kako su nastali kitovi? Prema konvencionalnom konceptu, kitovi su nastali od jedne vrste govečeta. Naime, došlo do toga da je jednostavno ovaj organizam izgubio ekstremitete i transformisao se ili evoluirao u kita. I sada opet imamo tu neverovatnu situaciju. Riba dobija noge, nastaje vodozemac i tokom evolucije nastaje organizam sličan govečetu koji gubi noge i nastaje kit, odnosno delfin. Dakle, u jednom slučaju organizmi dobijaju noge, pa onda gube noge. Inače, ova fotografija koju ste malo pre mogli da vidite je objavljena u jednom od najpoznatijih evolucionističkih časopisa, u časopisu Natural History. Dakle, to je rekonstrukcija vodećih autoriteta danas u oblasti paleontologije. Međutim, prelaznih formi nema. U fosilnom zapisu mi nemamo dokaze za ovako nešto. I konačno dolazimo do vrha piramide prema konvencionalnom konceptu. Prema konceptu stvaranja nema piramide nikakve, postoje odvojeni tipovi. Prema konceptu evolucije postoji piramida. Na vrhu piramide nalaze se takozvani placentalni sisari. Na vrhu placentalnih sisara nalazi se čovjek. Dakle, placentalni ili viši sisari na vrhu piramide, tvrdi konvencionalno objašnjenje. I sada imamo kako je nastao čovjek. Čovjek je nastao od najprimitivnijeg placentalnog sisara. Dakle, čovjek je prema konvencionalnom konceptu nastao od jednoćelijskog organizma, od neke bakterije, zatim od nekog crva, od neke ribe, vodozemca, gmizavca, nekog sisara i konačno dolazimo do najprimitivnijeg placentalnog sisara. Od koga je nastao čovjek. Najprimitivniji placentalni sisar jeste buboed. I ovo je čovjekov veoma bliski predak prema konvencionalnoj teoriji. Ja kad sam ovo prvi put čuo na kad sam prošlo, zaista se iznenadio. Ali to je činjenica. Buboed je najprimitivniji placentalni sisar, a čovjek je najsloženiji placentalni sisar. Smatra se da su ovi buboedi evoluirali u tarzijere, dakle, još bliže čovjekove pretke, zatim su ovi tarzijeri evoluirali u lemure i konačno lemuri u majmune. Mi možemo da se smejemo, ali mi svoju decu šaljemo na noge evolucionistima, gdje im oni ovakve stvari pričaju. Ovo su fotografije iz udžbenika. Oni njih uče, oni uče decu da ne postoje zakoni koji vladaju svemirom, nego da se ovo nastalo slučajno, haosom. Iz haosa, slučajnim greškama u kopiranju genetičkog materijala. Razumete? Prema konceptu stvaranja, osnovni problem koji postoji na planeti Zemlji je moralni problem. Zato što se ne poštuje moralni zakon. Zastupnici konvencionalne teorije. Ne svi. Znate, mnogi ljudi koji predaju evoluciju, njih ne interesuje ova pitanja. Oni predaju rade za platu. Ali mi svoju decu šaljemo na noge evolucionistima da im oni pričaju ovake priče. Da nema tvorca, da nema moralnog zakona, da nema zakonodavca, da nema programera koji je napravio taj program u DNK. Nego je to nastalo samo od sebe. Zato što se krši moralni zakon, zato ljudi idu u smrt. Nama je potrebna moralna reforma da bismo se vratili u život. Mi treba da se spojimo na izvor života. Da se religiramo. Znate šta je religija? Religija potiče od latinske reči legare. Legare znači ovo. Spoj ili kopč. Mi smo se otkačili od izvora života. Od onoga koji je davao život. Idemo u smrt. I moramo da se ponovo prikopčamo na izvor života. Kao onaj ventilator koji je isključen iz zida, pa mora ponovo se ušteka. Tako mi treba da se relegare. Dakle, ponovno kopča. Re. Razumete? Da se ponovo spojimo na izvor života. Mi smo učeni da ne postoji izvor života, nego da je život nastao samo od sebe, slučajno. Da nama ne treba nikakav izvor života. Da smo mi dovoljan izvor života. Tako da su ovo vrlo ozbiljne stvari, znate. Ne možemo se smijemo, ali ljudi umiru na mnogim meridijanima. Zato što bili manipulisani ovakim pričama. Konvencionalno objašnjenje koje tvrdi da postoje prelazne forme u živom svetu tvrdi da su majmuni i ljudi nastali od nekog zajedničkog pretka i majmuni i ljudi se svrstavaju prema njihovoj klasifikaciji u red hominida i u hominide spadaju majmuni i ljudi. Smatra se da su šimpanze najbliži ljudima, pa onda gorile, pa orangutani, pa onda giboni. I ovo je to jedna evolucijna grana koja se nudi. Smatra se da je od jednog majmuna, takozvanog Australopithecus afarensisa, Australopithecus znači u prevodu južni majmun, dakle od tog Australopithecus afarensisa nastali su na jednu stranu drugi Australopithecusi, a na drugu stranu pripadnici roda Homo, da spadaju Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. I mogli bi da kažemo da čovjek, dakle Homo sapiens, kao što vidite dole, je nastao od nekog zajedničkog pretka čovjeka i majmuna i oni tvrde, zasnici teorije evolucije, da je postao neki predak s koga smatruju da se zvao Ramapithecus, onda je dalje evolucija išla preko Australopithecusa pre 1 do 4 miliona godina, zatim Homo erectus i tako redom do samog čovjeka. Kako izgledaju čovjekovi preci? Da li zaista oni postoje? Da li mi možemo da ih nađemo u fosilnom zapisu? Ono što je važno da zapazimo i da istaknemo jeste kada bi se svi fosilni ostaci navodnih čovjekovih predaka od majmuna prikupili na jedno mjesto, oni bi svi mogli da stanu na jedan trpezarijski sto, nemam, običan trpezarijski sto. I evo na ovom slajdu možemo da vidimo kako izgleda fosilni ostatak jednog navodnog predloženog dalekog čovekovog pretka, pretka čoveka i majmuna, u pitanju je prokonzul, tako se zove. Kako na osnovu ovog fosilnog materijala može da se dođe do zaključka da je ovo neki predak čoveka i majmuna? Dakle, jedan vrlo oskudan fosilni materijal. Takođe, Aegyptopithecus se smatra kao jedan potencijalni mogući predak čoveka i majmuna. A sada ćemo da analiziramo najbolje dokumentovanog fosilnog predstavnika za koga se smatra da predstavlja prelaznu formu između majmuna i čoveka. U pitanju je fosilni ostatak pod imenom Lucy. Lucy predstavlja organizam kod koga je najbolje očuvan fosilni materijal od svih prelaznih formi, navodnih prelaznih formi između majmuna i čoveka. Skelet Lucy-a sačinjava 40% skeleta organizma koji je nekada živeo. Smatra se da je ovo jedna od nedostajućih karika između majmuna do čoveka. Sad pogledajmo na osnovu ovog fosilnog zapisa. Dakle, ovo je najbolje očuvani fosilni ostatak prelazne forme između majmuna i čoveka. Pogledajte na osnovu ovog fosilnog zapisa kako je rekonstruisana ova životinja. Kako oni mogu da dođu do ovakve rekonstrukcije? Na osnovu onako oskudnog fosilnog zapisa. Ova rekonstrukcija je objavljena u najpoznatijem evolucionističkom časopisu. National Geographic. Časopis koji se štampa u više od 8 miliona primjeraka. Najpoznatiji časopis u svetu, mogli bi da kažem. Bastion evolucionizma. Ovo je fotografija iz tog časopisa. Pogledajte, ovakva rekonstrukcija je napravljena na osnovu ovog fosilnog zapisa. Lucy je bio veličine oko 1 metar. Pogledajte rekonstrukciju. Na osnovu nakoskunog fosilnog zapisa. Oni tačno znaju kako on izgledao. Bar na osnovu ovih fotografija možemo da vidimo. Kako oni to mogu da znaju? Dakle, ovo je najbolje sačuvani fosilni ostatak nekog organizma koji predstavlja navodno prelaznu formu. Naprimjer, Ramapithecus, koji navodno prema nekim autorima predstavlja pretka, dalekog pretka čoveka i pretka Australopithecusa. Dakle, ovaj Ramapithecus koji je ovako urađen i čuva se u muzeju u San Diego, je rekonstruisan samo na osnovu jednog fragmenta vilice. Dakle, samo na osnovu jednog malog komadića vilice i nekoliko zuba napravljena ovakva rekonstrukcija. Dakle, zaista čudno. Takođe, jedan od poznatih navodnih prelaznih formi između majmuna i čoveka vezan je za neandertalca, za jedan fosilni nalazak, odnosno više njih, za koje se smatra da predstavljaju bliske čovekove pretke u toj evoluciji od majmuna. Međutim, kada se uporede lobanje, na primjer, neandertalca i čoveka, vidi se da su oni veoma slične. Detaljna istraživanja su pokazala da neandertalac nije nikakva prelazna forma. Radilo se o čoveku koji je zaista hodao pogureno, međutim, rengenska istraživanja su pokazala da je ovaj čovek bolovao od rahitisa i da je zato bio poguren. Dakle, ne radi se o nikakvoj prelaznoj formi. I danas većina autora i među evolucionistima se slaže da kada bi neandertalca obukli u odelo i stavili mu kravatu i šešir, da kada bi izašao na ulicu, niko na njega ne bi obraćao pažnju. Neandertalac je bio pravi čovek. To nije bio nikakva prelazna forma. Dakle, kada pogledamo taj evolucionni niz, kada pogledamo fosile koji navodno govore o evoluciji od majmuna do čoveka, skroz sa leve strane imamo tog najstarijeg Australopithecusa, pa sve udesno do čoveka. Pogledajte na osnovu kakvog fosilnog zapisa evolucionisti tvrde da je došlo do evolucije čoveka. I sada ovo su fosilni ostaci koji su prikupljeni i fotografisani i objavljeni u časopisu, najpoznatijem evolucionističkom časopisu, National Geographic. I na osnovu ovog fosilnog zapisa pogledajte kakva je napravljena rekonstrukcija. Kako oni to mogu da urade? I sada kada se ovde potpiše neki profesor sa Harvarda, sa najpoznatijih svetskih univerziteta, koji naravno kontrolišu zastupci konvencionalne teorije, kada ovo objavi časopis koji se štampa u više od 8 miliona primjeraka, jedan najtiražnijih svetskih časopisa, šta će laik da kaže? Međutim, čovjek koji je ozbiljan, koji misli, koji razmišlja, on će uspjeti da se otrgne od ove manipulacije. Dakle, pitanje porekla je najvažnije pitanje svih pitanja u nauci. Ako na pravilan način odgovorimo na pitanje porekla, mi ćemo moći pravilno da odgovorimo na sva druga životna pitanja. Pitanje čovjekovog porekla je osnovno pitanje. Jer ako postoje zakon u svemiru, onda postoji smisao života. Ako postoje zakon i života, onda mi možemo da saznamo koji su ti zakoni, da bismo kvalitetnije živjeli. I mi treba što kvalitetnije da živimo. Onaj koji se otkrio Mojsiju, onaj tvorac koji se otkrio Mojsiju, za koga su Newton, Pasteur i najveći umovi sveta, koji su postali temelje nauci, tvrdili da je živi tvorac, taj tvorac je zainteresovan da mi što kvalitetnije živimo. Ali da bismo kvalitetno živjeli, moramo da poštujemo zakone života. Hoćemo da budemo zdravi, treba da poštujemo zakone zdravlja. Fizička smrt je konačna smrt. Mi pre toga umiramo duhovno i moralno. Problem koji mi imamo i problem koji postoji na planeti Zemlje je moralni problem. I mi, ako rešimo moralni problem, mi ćemo da rešimo sve druge probleme. Ali potrebno je da znamo da postoji moralni zakon. I da je moralni problem vezan za kršenje moralnog zakona. Dakle, postoje zakon i u prirodi. Postoje zakon po kome život može da teče, po kome život može da se odvija. Tvorac nam je dao svoju ličnu kartu, svoj identifikacioni karton, da mi njega možemo da identifikujemo. Da mi tačno možemo da vidimo ko je on. Mi možemo, analizirajući prirodu, da vidimo da postoji tvorac.
U emisiji Dokaz stvaranja na talasima Radio Svetigore slušali ste predavanje doktora Miroljuba Petrovića, direktora Centra za prirodnjačke studije u Beogradu.
Novo u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Knjige Miroljuba Petrovića. Iza kulisa, Božje stvaranje ili evolucija. Svet koji je uništen. Obmana evolucije. Strahote koje je darvinizam doneo čovečanstvu. Deco, Darwin nije znao istinu. Izdavač Centar za prirodnjačke studije u Beogradu. Predavanja koja slušate dio su popularnih knjiga Miroljuba Petrovića, koje možete kupiti u knjižarama Mitropolije Crnogorsko-Primorske.